Nunti i latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine redigerunt, Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio helsinkiensi est etiam suvirandeen.
Donald Trump, presidents civitatum Amerikae unitarum, copias Amerikanas ex Syria domum revocaturus est. Amerikani non jam eo spectare videntur ut regimen presidentis Bashar al-Assad evertatur. Dicunt eos administrationem novam et hodierne dissimillimam in Syria videre velle, sed iis in animo non esse presidentem al-Assad munere demovere.
His diebus multa milia hominum in Hungaria ministro principi Viktor Orban et regimini eius vehementer reklamita verunt. Angmina tumultuantium ante sedem societatis radiofonie generalis congregata dictis pro prosis editis televisionem publicam demen dagiis accusa verunt. Tumultus initium keperunt cum lex rogata esset ut tempus laborandi annuum longius retereetur.
Ecclesia Ukraine ortodoxa kve plus trecentos annos patriarkatui moskuensi subjekta erat, conjunctionem cum russis dissolvere et sui juris fieri constituit. Hoc decretum factum est in Ecclesia Cathedrali Sancte Sofie in urbe Kiovia sita, quo synodus episcoporum et sacerdotum Ukraine convenerat. Illi concilio etiam Petro Poroshenko presidens civitatis interfuit.
Centum fere agricolae finlandenses investigationem internationalem nomine Carbon Action participant. Eorum est explorare quomodo carbonium dioxidatum ex atmosfera in humum agrorum et pastionum transferatur. Ex agricultura enim hodierna sequitur ut emissiones carbonei dioxidati usque augeantur. Inter hanc investigationem experti diversarum disciplinarum civitatumque observationes agricolarum examinabunt.
Finlandia valee tuudine kivium in duas partes dividi videtur ut ex pensionibus socialibus incolis solutis apparet. Linea qua he partes separantur, limitem pacis notteburgensis annomilesimo trecentesimo vigesimo tertio facte fere sequitur. Constat eos qui in regionibus civitatis septentrionalibus et orientalibus vivunt, sepius et gravius egrotare, quam eos qui in provinciis meridianis et occidentalibus habitant.
In Egypto prope urbem Cairum sepulcrum priscum optime conservatum inventum est. Hoc monumentum tam statuis quam litteris hieroglyphicis coloratis ornatum circiter quattuor milia quadringentos annos habere existimatur. Insunt in illo sepulcro integro et a direptoribus intacto omnino quinque kelle quarum investigatio ad hoc continuatur.
In Panama non ita pridem nova species rane reperta est, cui nomen scientificum ex presidente Donald Trump datum est. Animal cecum quod caput in arenam abdere solet, officialiter Dermophis Donaldi Trumpi vocatur. Appellatione indicatur presidentem eadem cecitate ad mutationem climaticam esse atque illam ranam.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus. Restat ut auditoribus nostris bona solemnia natalicia Christi ex optemus. Valete.